Og det vi skal være sammen om i aften, det er det her, den her overskrift, der står herovre. Løfterne om Messias, om Davids søn. Se lidt om, hvordan vi skal prøve at følge nogle af de her løfter i det gamle testamente, og se noget af, hvordan det her opfyldt. Og så skal vi til sidst nå lidt om også, hvad er sådan, hvad kan man kalde det, sådan, hvordan er det, Gud opfylder sine løfter? Inden vi dykker ned i det her, så vil vi bede sammen. Almægtig Gud, du som har givet os så fantastiske løfter, og du som har holdt fast i dine frelsesvilje og dine frelsesløfter op igennem historien. Du som har fuldført dem, du som har opfyldt dem. Vi takker dig for, at vi må vide, at du nu er her hos os. Tak, at du kommer for at åbne dit ord for os og give os endnu større indsigt her i dit ord, dine løfter til os. Her kan du være her, så vi også må opleve, at din ånd velsigner os, og at din ånd lukker ordet op for os. Styr vores tro, Herre. Amen. Her, hvor vi sådan med ret hastige skridt nærmer os adventstiden, så synes jeg, at vi vil tid være på sin plads og se lidt på nogle af det gamle testamentes løfter om Messias. Messias' komme og opfyldelsen af de her løfter. Og det vi særligt skal have fokus på i aften, det er de her særlige løfter, der er givet om en konge, en Davids søn. Et løfte, som faktisk bliver gentaget adskillige gange og på flere måder i de gamle testamente. David, han var kongelig, han blev konge efter Saul, og Gud havde sagt, at så skulle det være, og så blev det sådan. David, han var først konge i Juda. Vi ved, nogen kan måske huske, at Saul, han blev forkastet af Gud, fordi han brød han brød ligesom forhold til Gud. Og på et tidspunkt, så gik Saul selvmord i en kamp mod filisterne. Og efter det, så blev David konge i Juda, altså den ene region, den ene stamme. Og først efter en langvarig krig imod resterne af Sauls hus, hans herrefører Abner, så blev David konge i hele Israel. Og David, han var en mægtig konge. Han var sejrrig. Han vandt respekt i landene omkring sig på grund af sine store bedrifter, og på grund af den frygtløshed, han havde, og på grund af den styrke, som hans hær havde. Så David gjorde Israel til et stort land, og han skaffede sig fred for fjenderne i nabolandene. David var selv en del af opfyldelserne af Guds løfte. Han var selv en del af opfyldelserne af Guds løfte. Vi skal ikke slå det op nu. Jeg refererer bare lige. Mange kan nok huske det. Den ellers ufrugtbare Hanna havde nogle år tidligere i sin lovsang til Gud over, at hun havde fået en søn. Så som hun havde bedt Gud om op i templet, da hun var der sammen med sin mand. Så kommer hun senere, at hun lover Gud, at Gud skal få den her søn, han skal indvise til tjeneste hos Gud. Samuel var det. Og hun kommer og afleverer ham i templet og lovpriser Gud for at have fået den her søn. Og der profeterer hun i sin lovsang om Herren, der skulle dømme den hvide jord og give sin konge styrke og løfte sin salvedes horn. Ordet, der her er oversat med den salvede, det er ordet for Messias. Gud skal salve en til konge og give ham sin styrke. Der var ikke nogen konge i Israel på det tidspunkt. Der var ikke nogen konge i Israel. Men han er profeteret om, at Gud skal indsætte en konge og give kongens styrke. Det bliver i første omgang opfyldt med kong David. Ja, Saul var der, men han faldt fra. Så det bliver opfyldt med kong David. Ham, der havde Guds styrke. Ham, der udvidede Israels rige og vandt over fjenderne. Men det her løfte, den her profeti, som Hanna nævner, den går langt længere end det.
Femmer.
Løftet rækker langt længere i slagene, selvom han sådan var en del af den her opfyldelse. Og det lader Gud faktisk David forstå, at løftet rækker langt videre. Det lader han forstå, da David her har ligesom nået meget af det, han gerne vil nå som konge. Han er en succesfuld konge. Han har fået udvidet rig. Han har fred omkring sig. Og så kommer David i tanke om, at han kan bygge Gud et tempel. Han kan godt se et paradoksal i, at han selv boede det her store, flotte plads i Jerusalem, mens Guds ark med de 10 bud, tegnet Guds nærvær i folket, det stadigvæk stod i den her tabernakel, det her telt, som de havde med på ørkenvandringen. Men så er det, at Gud taler til David igennem profeten Nathan. Og nu skal vi slå op i 2. Samuels bog, kapitel 7, og læse en af de vigtigste messias løfter. Vi finder det i Gamle Testamentet. Står på side 283. Vi skal prøve at læse, hvad det er, Gud svarer David, da David han ligesom tænker, at nu vil jeg bygge Gud et hus. Kapitel 7, 2. Samuels bog, kapitel 7, fra vi læser fra vers 5, som vi starter faktisk op til 282. Samme nat kom Herrens ord til Nathan. Gå hen og sig til min tjener David, dette siger Herren, skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har jo ikke boet et hus, og den dag jeg førte israelitterne op fra Egypten ind til i dag. Men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Har jeg i al den tid, jeg vandrede omkring israelitterne, nogensinde spurgt en af Israels dommere, som jeg indsatte til at vogte mit folk Israel, hvorfor har jeg ikke bygget mig et sidertræshus? Sig derfor til min tjener David, dette siger Herrens Herre. Jeg har hentet dig fra græsgangen, hvor du vogtede for til at være fyrste over mit folk Israel. Og jeg var med dig over alt, hvor du gik og udryddede alle dine fjender foran dig. Jeg har skabt dig et navn så stort som de største på jorden. Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, hvor jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt og uden at voldsmand længere ham skal mishandle det. Sådan som de gjorde før. Dengang jeg måtte indsætte dommer over mit folk Israel. Jeg har skabt dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er om, at du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham i menneskestok og menneskeslag, men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog fra Saul, ham som er fjernet til fordel for dig. Dit hus, dit kongedømme, skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord helt det syn fortalte Nathan til David. Da gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt og sagde, hvem er jeg, Gud Herre, og hvad er dit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Du synes endda ikke, det var nok, Herre, så du har også givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskets belæring, Gud Herre. Det her er som sagt en af de vigtigste messias løfter, vi finder i det gamle testament. Og en af dem, vi kan spore mange steder. Det er et vigtigt kapitel til at forstå, hvad Guds løfter om messias, om den her konge, som skulle komme, går ud på. Som sagt, så var Israel ikke i den her storhedstid. David havde fået befæstet riget. De havde faktisk oplevet det her med, at to af de tre løfter, som Gud havde givet til Abraham, dengang han sagde, at jeg vil gøre til et stort folk, jeg vil give dig et land, du skal rejse til, og jeg vil velsigne verden igennem dig. Det var de tre løfter, Gud havde givet til Abraham. Og de faktisk oplevet, at to af de her løfter, de var opfyldt. De havde fået det her land, og Abraham han var blevet far til et stort folk efter ham. Og David tænkte måske, at hvis nu han byggede et hus til Herren i Jerusalem, så kunne det tredje løfte måske også blive til virkelighed, at velsignelsen skulle nå hele verden. Men Guds svar er klart nok, skulle David bygge Herren et hus. Selvom han var en stor, mægtig konge, så er der intet menneske, der er værdig til at bygge Herren et hus. Det kunne virke åndeligt, meget fromt, det David han planlægger. Jamen han vil jo gerne ære Gud. Det er jo meget fromt, det han gør. Men ligesom vi ser det David her, så kan vi også kende det på sig selv og i vores tid, at meget såkaldt åndelighed, det ikke er noget, der kommer fra Gud, men noget, der mere hænger sammen med, hvad vi tænker. Det hænger måske sammen med vores traditioner og vores kultur. For det allermest åndelige, der findes, det er det, vi mennesker gør for Gud. Men det er det, Gud gør for os. Og det er også kernen i Guds svar til David. Gud vil bygge ham i hus. Det er Gud, der gør det. Gud vil gøre det. Det er noget anderledes hus, end det David han har tænkt, han skulle bygge. Et stort plads, et stort, fint, sidderfreds tempel. Men det er et meget anderledes hus, Gud taler om. Det skal nemlig være et kongehus. Endda et evigt kongehus, hvor Davids efterkommer skal regere. Og den konge, som Gud lover Davids efterkommer, kongesøn, der skal komme, han skal have Gud til far. Han skal have Gud til far. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Det vil sige, at det er Davids efterkommer, det er Davids søn, men det er også Guds søn. Og han skal bygge et hus, et rige, som består til evigtid. Noget, som er langt større og som overgår det rige, som David kunne forestille sig. Det han selv var i færd med at befeste der i Israel. Og så siger han også, Gud siger til David, at hvis han gør noget forkert, så vil han blive tugtet. Men ved Guds trofasthed, Gud vil ikke tage sin trofasthed frem, så hvis Guds trofasthed går nåde, så vil han ikke gøre det, han vil ikke gøre noget forkert. Så forudsætningen for det nye, for det her evige kongehus, det er altså, at kongen, sønnen her, han ikke gør noget, der er forkert. Altså, med andre ord, at han er syndfri. Og med det her løfte, der gives der altså nogle nuancer til løfterne om og håbet om en konge og om Guds evige herredømme. For der var ingen af kongerne, der fulgte efter David, der var syndfri. Der var ingen af kongerne, der kunne sige, at de aldrig gjorde noget forkert. Der står faktisk en langt de fleste af kongerne, at de gjorde, hvad der var Herren imod. Ja, lige præcis i Davids slægt, i Judas stamme, der var der heldigvis flere konger, der fulgte Guds vilje. Men ellers, så var der mange af kongerne, der gjorde direkte, hvad der var Gud imod. Så det er altså ikke først og fremmest de der konger, der følger lige efter David, det handler om. Det er ikke selv. Det er heller ikke Jerob. Det er ikke dem, der følger lige efter. Og David havde opfattet også straks storhed i Guds løfter. Han ser tingene i rigtige perspektiv, når han siger der i vers 18. Hvem er jeg, og hvad er mit hus? Han får lige det hele vendt på hovedet. Han kommer med stor selvtillid. Han kommer med stor tiltro til egne evner. Og også en tiltro til, at det er en god ting, det er en planlægger at bygge Guds hus. Men efter han har hørt Guds svar, må han bare sige, hvem er jeg? Hvem er jeg, lille menneske? Hvad er mit hus? Og i vers 19, der sætter han tingene i relief. Det er et løfte for fremtiden. Det er et løfte for fremtiden. Du synes endda ikke, det var nok, Gud her. Så nu har du også givet din tjener, så du løfter langt ud i fremtiden. Langt ud i fremtiden. Det handler altså ikke kun om det, der kommer lige efter. Det er langt ud i fremtiden. Ja, vi kan sige, når vi ser på, hvordan det er, at der ellers bliver talt om de her løfter, og hvad det er, Jesus selv fortæller om det, at her giver Gud løfter, der rækker så langt ud i fremtiden, at det rækker ind i evigheden. Det er noget, som skal opfyldes senere, og så er det noget, som har betydning for hele menneskeheden. Det er, at han siger det her med, og dette skal være menneskets belæring, Gud Herre. Menneskets belæring. Det skal være budskabet. Menneskets belæring. Det skal være det her budskab om Messias kommen, som Gud vil sende Det er det, der er Guds budskab til menneskeheden. Det er det, mennesker skal lære noget af. Det er der, de skal lære deres Gud at kende. Igennem den Messias komme, som Gud vil sende, han skal regere for evigt. Det er Guds budskab til mennesker. Og hvordan skal det her så opfyldes? Ja, David han har jo fundet ud af, igennem det svar, som Gud har givet ham, at det ikke beror på ham, men det beror alene på Gud. Det er ham, der opfylder løfterne. Det siger han også længere over, hvis vi havde fortsat med at læse det her stykke her, så gør David klart og tydeligt opmærksom på, det er kun Herren, der gør det her. Og sådan er det også, når det handler om de løfter, vi har. Sådan er det, når det handler om alt, hvad der ligesom kendetegner den kristne tro. Ja, det er kendetegnet på den kristne tro, at alt, hvad der har med frelsen og løfternes opfyldelse at gøre, det beror på Gud, ikke på os. Det afhænger ikke af noget, vi skal gøre. Det afhænger ikke af noget, som vi ligesom kan tage i vores hænder. Vi kan ikke presse løfternes opfyldelse frem. Vi kan ikke gøre noget, som vi gør os fortjent til, og fordele løfternes opfyldelse. Det er ikke vores gerne, det er ikke vores handling, eller noget som helst hos os. Alene Gud er garant for, at hans løfter bliver opfyldt, og at mennesker bliver frelst. Og det er også, hvad vi ser videre gennem frelsens historie, at Gud er trofast, at han fører sine løfter igennem, og at han gør det på trods af, hvad mennesker gør, på trods af, at mennesker svigter ham, på trods af, at folket vender Gud ryggen. Så er det Gud, der holder fast i sine løfter og fører dem igennem. Selv da Israels folk føres i eksil i Babylon, det ser ud til, at alle løfterne tages på gulvet. For nu er de jo væk fra det land. Og hvordan skal de få, nu er kongedømmen jo brudt. Hvordan skal de få sig indsat en konge? Det hele ser ud til at være tabt på gulvet. Men Gud holder fast. Gud viser sin vilje til at falde. Gud viser sin vilje til at opfylde løften. Og nu skal vi prøve at forfølge det her løfte en lille smule i Jesajas bog. Så vi skal bladre op i Jesajas kapitel 7. For at se, hvordan Gud bliver ved med at gentage det her løfte. Og hvordan Gud lægger nogle flere lag på efterhånden til det her løfte og Davidssøn og kongesøn. Esajas kapitel 7, vi skal læse fra vers 11 til vers 15. Står til 610. Her talte på ny til Akas, det kongen kom Akas. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget op fra et højde. Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, men jeg vil ikke udæske Herren. Der sagde Esajas, hør nu Davids Gud. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? I er også besvær med Gud. Men Herren giver et tegn. Det er nogen kvinde skal blive klar og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Vi tager der til vers 14. Judas konge, Akas, han er under pres. Han er under pres. For Arams konge og Israels konge, altså nordrigen Israels konge, Resin hed ham der fra Aram, og Pekah hed ham fra Israel. De truer hver angreb i Jerusalem. Så han er under pres, den her stakkels konge. Og så mødes Esajas ellers med Akas for at give ham et tegn fra Herren. Og så møder vi igen den der sådan lidt overdrevende åndelighed. Sådan, åh nej, jeg vil ikke bede om et tegn fra Herren. Jamen Herren har lige bedt om at bede om et tegn. Ja, det er sådan en overdrevende åndelighed, som Akas her udviser. Ikke engang når Gud beder ham om noget, så vil han lytte efter det. Og så bliver han nærmest irriteret, kan man høre, ikke? Hold nu op. Er det ikke nok, at du gør at besvær for os andre? Skal du også være Gud til besvær? Når du ikke selv kan finde ud af at bede om det tegn, så hører du, Gud vil sige til dig. Og så får han det her tegn om jomfru, der skal føde et barn. Hun skal føde en søn og kalde ham Immanuel. Så det er endnu en brik til løftet her om kongesøn, om Davidssøn, om Messias. For Akas, han er jo konge i Israel, og han er ud af Davids slægt. hvilket også understreges ved, at Gud bruger det her udtryk Davids hus. Det gør Esajas også det her. Han bruger udtrykket Davids hus, når han taler til Akas. Så det er for at sige, at han er kommet ud af Davids slægt. Og Guds tegn er altså, at der skal komme en søn. Og det her løfte, jamen det bliver sådan forløbigt og ufuldstændigt opfyldt gennem Akas søn, Hiskias fødsel. Hiskias, han bliver født lidt senere, han overtager tronen senere. Han er altså den næste i den messianiske slægt, men han var ikke født af en jomfru. Og han var ikke den endelige opfyldelse af løftet om Messias. Det her, det er også en af de her meget tydelige Messias løfter. Det fortæller os noget om, hvordan Messias skal komme. Han skal fødes af en jomfru. Det fortæller os, hvad han skal være. Han skal være Immanuel. Immanuel betyder Gud med os. Så det er altså en uddybelse af Guds løfte til David om, at den her evige konge skulle være Guds søn. Det er Gud selv, der kommer i den her Messias konge for at være hos mennesker, for at være med mennesker, for at være på menneskers side. Det er Gud med os. Det er det, det handler om, når Davids søn skal komme. Så er det Gud med os. Og det næste, vi skal se på, er vi bladrer lige en enkelt gang, i kapitel 9, hvor vi har den her fantastiske profeti, hvor Gud igen uddyber og bekræfter sit løfte om en ny og en evig konge. Det er så kapitel 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler bytte. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midians dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ind. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmen skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden opgør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed. For nu er os i evig tid. Herskars herres nidkærhed skal udvikle det. Det er et enormt stærkt løfte til dem. Løfte om, at dem, der sidder i mørket, skal se et lys. At lyset skal overvinde mørket. Så mennesker ikke skal fastholdes i trængsel og i mørke, borte fra Gud. Der skal komme sejr over fjenderne, sådan at jublen for alvor skal bryde ud. Det er en byrde, der skal tages af folks skuldre. Den byrde, at man selv må bære sin egen elendighed, sin egen synd. Ja, længderne skal falde af, så de ikke længere slaver for fjenden, men bliver sat fri ved en sejr, som på Midians dag. Det henviser nok til den sejr, Gud gav Israels folk igennem Gideon over Midianitterne, hvor Gideon skulle samle hær, eller hær, det er måske så meget sagt, men samle nogle folk til en hær. Og der kom mange mennesker, og så skulle han sende nogle af dem hjem. Han skulle have udvalgt endnu færre folk, og der var sådan lidt forskellige udvælgelses ting. Og til sidst så stod Gideon med 300 mand. Og så om natten, så står de rundt om Midianitternes hær, og så står de med fakler og med krukker, som de smadrer, og der bliver larm og ballade, og Midianitterne de farer rundt i rent kaos og slår hinanden ihjel. 300 mand til, til at slå den her kæmpe store hær. Hvorfor nu det? Jo, det er for, at det skulle være tydeligt, at det ikke var menneskeværk. Det var ikke så meget, fordi at altså dem, der, det var noget med, at dem, der drak på den ene måde, ikke? Lappet lige som hund, de skulle gå hjem, eller dem, der drak med hånden, de skulle blive, eller også var der om, at det kan jeg faktisk ikke huske. Men det var jo ikke fordi, at den ene slags var bedre krigere end den anden. Det var, fordi de skulle sendes en masse folk hjem, så Gud kunne vise, at det er ham, der gør det her. Det er ham, der giver den sejr. Og det er præcis det samme, han siger her. Der kommer en sejr. Lyset bryder frem, fordi der kommer sejr over al den trængsel og al den elendighed, som tynger mennesket ned. Og hvordan skal den her sejr så komme? Hvordan er det lyset skal skinne ind i mørkets land? Ved at Gud giver en søn. Ved at et barn skal fødes. Det lyder jo ikke ligefrem som den typiske opskrift på en god krigsstrategi. Nu skal vi have sejr over fjenden, så vi finder et barn, der kommer en barn. Men det er Guds måde at sige, at det er ham, der gør det. Det, der er ydmygt, det, der er småt, det, der er lille, det er ham, der gør det. Han gør det igennem. Det er det, et barn bliver født. Det er så den her konge, som vi kan læse lidt senere, det er Davids konge, der skal komme. Det her barn skal blive en hersker. Han skal være en konge. Han skal være herredømme. Han skal være noget helt særligt. Han skal være underfuld rådgiver. Underfuld rådgiver. Hvem har brug for det? Hvem har ikke brug for vejledning og råd til at leve et liv efter Guds vilje? Hvem har ikke brug for vejledning og råd til at lære Gud at kende til at fordele frelsen? Han skal være venlig Gud. Barn, der skal fødes, er altså den venlige Gud. Det er Immanuel. Det er Gud, der kommer til os på den måde. Gud, der fødes på vores jord. Løftet om, at det er Guds egen søn. Og så skal han være Eliens far, og han skal være fredens fyrste. Han skal være den endelige Messias, den konge, som til evig tid skal sidde på Davids trone. Og Davids endelige rige, det som der tales om dernede i vers 6, at stort er det, freden uden ophør over Davids trone og hans rige. Så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af til en tid. Det her rige, det endelige Davids rige, det er Messias' rige. Det er Guds rige. Det er Guds rige. Det er ikke et land, men Guds rige. Der hvor fred aldrig hører op. Der hvor retfærdighed både er grundlag, ret og retfærdighed er grundlag for alt, hvad der sker. Og det er også den praksis, det er det, vi lever i, det er det, vi er i. Vi lever i retfærdighed. Vi er retfærdige, når den tid kommer. Så altså her igen uddyber Gud løftet om kongesønnen, der skal komme. Han sætter flere ord på, han sætter flere billeder på, hvordan det er, det skal blive. Og vi skal bladre en lille smule mere, bare lige en enkelt gang mere, i Esajas bog her, for at se det næste billede. Esajas 11. Vi skal prøve at læse fra de første 10, vi skal læse de første 10 vers her. Men der skyder en kvist fra Isais stup, et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd og visdoms- og indsigts ånd, råds- og styrkes ånd, kundskabs- og gudsfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Han falder ikke dom efter, hvad hans øjne, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok. Og med lævernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, og trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lam, panteren skal ligge sammen med kidet, og kalv og unge løve græsser sammen. En lille dreng vogter. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen. Løven æder strå som oksen, spædbarn leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hukkevognens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vand dækker havets bund. På den dag skal Isais brudskud stå som et banner på folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Se, her hører vi faktisk igen om Davids søn. Det nævnes ikke så direkte som de andre steder, men at det er Davids søn, det handler om, det er tydeligt nok. Fordi i slutningen af kapitel 10, der har vi hørt om, at Gud stopper over folkene. Det bliver ligesom beskrevet som sådan en skovrydning. Altså, at Herren straffer folket. De bliver hugget ned som træer, grenene bliver skåret af dem, og de store, stolte stammer bliver savet over. Hele skoven bliver ude. Det bliver fældet. Men midt i den her fældning af de store træer, midt i den her straf, hvor hele skoven ryddes, så skal der skyde en ny kvist. Træet, hvor det skal skyde fra, det er Davids slægt. Det er også hugget ned. Det er også hugget ned, ja. Men
Ud af den her stamme, eller ud af den her stup, der skal der skyde en kvist. Davids slægt blev også forbundet. De blev også ført i eksil. Kongerne, som var Davids slægt efter ham, der var også nogle af dem, de blev også ført i eksil i Babylon. Hele folket blev ført afsted, så det hele blev skåret ned. Men ud af den her nedhuggede træ stup, som var Isais slægt, altså Isai, det er Davids far, så derfor ved, at det er Davids søn, der handler om det her. Isai var Davids far. Se, der vokser der en ny kvist. Altså, slægtskabet til David er igen afgørende. Det er vigtigt. Det er, Gud holder fast i sine løfter. Gud begynder ikke på en ny tråd, som man vil sige, hvis det nu havde været en samtale på nettet, hvor vi har et emne, som vi taler om. Hvis man så begynder at et eller andet nyt emne, så begynder man en ny tråd. Nej, Gud snakker videre i den samme tråd. Det er Davids søn, det handler om. Det er løftet om den her kongesøn, han taler videre om, som han uddyber her. Hans evner, altså den her kvist, der skal komme, Davids søn, hans evner og åndelige karakter er helt uovertrufne, at de er guddommelige. Det er igen løftet om, at Messias skal være både menneske og Gud. Han har Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkelse og kundskabs- og gudsfrygtånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han lever og ånder i frygt for Herren. Netop det, som Adam og alle hans efterkommere ikke formår, det som vi ikke formår, at leve og i frygt for Herren, at leve og ånder for ham, for Gud, og kun gøre hans vilje, det formår vi ikke, men det skulle Messias gøre. Davids søn skulle komme og leve livet til Guds vilje. Og hvad er hans opgave så? Jo, det er at dømme de svage med retfærdighed. Han dømmer de svage med retfærdighed. Han fælder dom over landets hjælpeløse. Altså, hvem er de svage? Det er alle dem, der ikke kan klare sig selv. Det er alle dem, som dagligt lider og kæmper under uretfærdighed, undertrykkelse, under synden i vores eget liv. Dem, som ikke formår at leve efter Guds vilje, det er dem, der er de svage. Dem dømmer han med retfærdighed. Han giver dem sin retfærdighed. Han tager dem op til sig. Han giver dem retfærdighed, ligesom bæltet er spændt om hans lænder, så giver han retfærdighed til dem, der ikke har det. Og endelig, her, inden at vi skal holde en lille sangpause, så skal vi se på en ny side af sagen her. For der kommer en anden nuance i løfterne om kongesønnen. Det her med, at Messias også er Guds tjener. Vi prøver at gå om i Esajas kapitel 42. Esajas kapitel 42, og prøver at læse den første 7 vers. Der siger Herren på den her måde: se, min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaden. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag at knække sig, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Den siger Gud Herre, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsåndet til dem, der færdes på den. Jeg, Herre, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængsel, og dem, der sidder i mørke, ud af fangehul. Dertil. Det her hører om Guds udvalgte tjener. Og han beskrives jo med nogle af de samme ord, som den her kvist af Isais stue. Han er sagtmodig. Han er sagtmodig. Han er en, der buser frem, han er sagtmodig. Han er en, der hjælper den hjælpeløse, den svage, det knækkede rør, sønderbryder han ikke, den løse væge slukker han ikke. Han skal bringe ret og retfærdighed, ligesom vi har hørt af Davids søns Gud. Han skal, som der også står om Herrens salvede, altså om Messias i Esajas 61, åbne de blindes øjne og føre fanger ud i frihed. Ligesom vi læste op i kapitel 9 også, at han skulle komme med frihed, han skulle komme med sejr. Sådan står der også om ham her, Herrens tjener. Der er sådan klare paralleller til både 16.9 til 16.11 til 16.61. Klare paralleller, der viser, at når Gud taler om Herrens tjener, så taler han også om Davids søn, så taler han om Messias. Og den kendteste profeti om Herrens tjener, den kender vi jo fra Esajas 53. Den begynder egentlig i Esajas 52, vers 12, hvor det netop står, at det er Herrens tjener, det handler om. Der kan vi jo læse de her kendte og elskede ord fra Esajas 53 om, hvordan tjeneren skal være en lidelsernes mand, skal være kendt med sygdom. Vi kan læse om, hvordan han bar vores sygdom, han bar vores lidelser. Vi kan læse om, hvordan han bliver givet hen for vores overtrædelser og vores synder, og hvordan han bliver straffet, for at vi kan få fred. Han skulle bringes som et skyldoffer, den her Herrens tjener. Og det er jo en meget nøjagtig beskrivelse af, hvordan Herrens tjener skal være. Og vi forstår, at det er Messias, det handler om, fordi når vi holder de her løfter og profetier sammen, så ser vi, at det er den samme, det handler om. Der er en spænding i løfterne, ja, fordi han beskrives jo som en konge. En, der kommer som en hersker, en, der kommer med magt, han er kongesøn. Men samtidig så er han også ussel. Han er en lidelsende mand, en, man skjuler ansigtet for. Og man kan egentlig godt forstå, at nogle jøder, de opfattede som om, at det her det var altså to forskellige messier, som vi snakker om. Så kom to fra nogen sag. Så kom to. Ham der er kongen, og ham der er tjener. Men når vi læser tingene sammen, så må vi bare sige, og læse det i lyset af Jesus, som vi skal se lige om lidt også, så må vi bare sige, det er den samme Herren har lovet os. Guds tjener, Herrens tjener, som skal komme og give sit liv for menneskers skyld, det er Davids søn. Det er kongen, det er Guds egen søn, ham som han har lovet. Og vi kan jo se, at det hele, om det så er den ene eller den anden profeti, det passer på Jesus. Det passer på ham. Han er løfternes opfyldelse. Og en vigtig pointe i det nye testamente, det er jo netop, at Jesus opfylder alle de her løfter om Guds Messias, om Davids søn og om Herrens tjener. Og det skal vi se på lige om lidt.
Ja. Nu er der ikke lige så langt tilbage, som vi har brugt par ord. Men nu skal vi prøve at gå med et nyt testamente, og vi skal simpelthen tage den aller første side i det nye testamente, Matthæus 1. Fordi Matthæus er nemlig fantastisk til at vise os sammenhængen mellem det gamle og det nye testamente. Jeg tror, det er ikke tilfældigt, at Matthæus vil placere der allerførst. Det er ikke nødvendigvis den nye Matthæus, der er skrevet først. Det var Markus, som vi ved. Men Matthæus er ikke den her bro, som hele tiden griber tilbage for at vise, hvad var det, der står i gamle testamente? Hvordan har Jesus opfyldt det? Matthæus selv skrev til jøder, og han var bare glemme. Han var bare glemme det, kunne han. Hvis ikke han kunne påvise, at Jesus, han passer på alle løfterne af Messias. Hvis der bare var et eller andet, de sagde, ej, det der, det holder jo ikke, så kan jeg lige køre på ham. Og på en måde, vi andre må have det på samme måde. Fordi når Gud giver løfter, så har han lov at holde. Gud har sagt, at han er trofast, og han aldrig viger fra sit ord. Derfor så må vi også forvente, at Gud faktisk opfylder de løfter, som han giver. Prøv at se på det. Matthæus 1, vers 1. Nu går der sådan her. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Det første, han siger, det er altså, at Jesus er Kristus. Det er jo ikke et efternavn, han sætter på Jesus her. Det er en titel. Det er en titel. Jesus er Kristus. Og Kristus er det græske ord for det hebraiske Messias. Altså den salvede. Så nu er vi allerede i gang. Nu er vi allerede helt tilbage, hvor vi startede for godt en halv time tid. Eller lidt mere. Hvor Hanna profeterede om den salvede, der skulle komme. Og vi møder det her udtryk flere gange. Det er om Messias, den salvede. Så det er altså det, Matthæus har sagt lige fra starten af. Jesus er Kristus. Han er Messias. Han får slået fast, at det, som han vil fortælle nu her, det er historien om Messias, den lovede franser. Det
Det, som han understreger, er, at Guds frelsesløfter gennem profeten, som vi har set nogen af, og som der findes flere af, om den her salvede frelser, jamen, nu behøver de ikke at lede længere, nu behøver de ikke at vente længere, for nu er han her, og nu vil jeg fortælle hans historie, det er Messias, det er hans historie, der går her. Så siger han også, at han er Abrahams søn, det griber jo tilbage til der, hvor Gud gav løftet til Abraham. Abraham, som er den første jøde, og han blev kaldet allerførst, at han skulle blive far til et stort folk, til jødernes folk, til Guds folk. Og Gud lavede en pagt med ham, og han gav ham det her specielle løfte om, at han ville velsigne alle folk på jorden gennem en af hans efterkommere. Det er derfor, at Matthæus siger, at han er Abrahams søn. Nu kommer han altså, ham der skal sprede Guds velsignelse ud til hele jorden. Nu handler det ikke kun om jøderne. Det har han ikke gjort op gennem det gamle testamente. Det er ikke kun om jøderne, men Gud har brugt jøderne på en særlig måde, og han har lovet, at igennem en af Abrahams efterkommere, der skal frelsen nå ud til hele, til alle folk. Så det er det, Matthæus får sagt, at sige, at han er Abrahams søn. Og så Davids søn. Davids søn. Det er det her udtryk, hvis han har forfulgt lidt i det gamle testamente. Og vi ved jo nu fra den her gennemgang, hvad det er, han hentyder til. Altså, han er den søn, Gud lovede David. Ham, der skulle sidde på tronen for evigt. Ham, som skulle bygge Gud et hus, et rige. Ham, der har et helt særligt forhold til Gud, som en søn til sin far. Og forudsætningen var jo også, at han ikke måtte forbryde sig. Han måtte ikke gøre noget forkert. Ikke på nogen måde. Og også det opfylder Jesus. Det ser vi igennem beretningen om Jesus. Hvordan han lever et syndfrit liv. Men allerede her i indledningen, der har Matthæus det også med på en særlig måde, som griber fat i en af de løfter, vi har fat i. Fordi i vers 18, der står der sådan her. Fordi nu siger han, det er Jesus Kristi Davids søn, Abraham, så det her slægtbog, der kommer over. Så kommer også en hel masse slægtsel der. Det er der faktisk meget spændende i at sidde og læse det og dykke ned i det. Det kan vi tage en anden gang. Det har en lille time om. Det er lige præcis den der slægtsel der. Det tager vi en anden gang. Men da han er færdig med det, så siger han, med Jesu Kristi fødsel gik det sådan set. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Og i 22, så står der alt det her, så kommer det her med Josef der, og Josef får videre til hans føde søn, giver navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er sådan en overskrift over hele Jesu liv. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Og alt det her, står for at være troligt, det skete for at skulle opfylde, som Herren talte ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Altså, Maria var jomfru. Maria var jomfru. Sådan som Esaias havde profeteret. Og jomfrufødslen i al sin ubegribelighed, den er så helt og aldeles afgørende vigtig. Også i dag. Også i dag, hvor de fleste ryster på hovedet af det og siger, ej, nu må de der komme til fornuft, de der værkelige kristne der. Det kan godt være, at de troede på det en gang, dengang man ikke rigtig sådan, det ikke lige var på skoleskemaet, hvordan det er, man får børn og sådan noget. Men det ved vi da i dag. Så det der er rigtig godt glemme, jomfrufødsel, haha. Nej, der er ikke noget haha over det. Fordi det handler simpelthen om hele frelsens grundlag. Jomfrufødslen, det viser nemlig, at han er Guds søn. Han er ikke søn af en mand. Han er ikke søn af en mand, han er Guds søn. Præcis som Gud havde lovet det til David, at Davids søn skulle være Guds egen søn. For det andet, så må vi sige, at kun Guds søn, der ikke blev undfanget på normal vis, kunne være det her nye menneske, der skulle bryde syndens, arvesyndens magt over menneskeslægtet. Kun ham, der blev undfanget ved Helligånden, og som på den måde ikke har, på Guds forunderlige måde, ikke har fået del i det mørke og den synd, som vi også hørte om i Jesajas 9. Kun ham, kun han kan blive den her syndfrie, der kan bryde syndens magt. Kun på den måde kunne han komme syndfri til verden. Kun på den måde kunne han leve uden synd. Var Guds søn ikke undfanget ved helligånden? Var han ikke født af jomfru Maria til et syndfrit liv? Så kan han ikke være den frelse af Gud ved lov. Så stemmer han ikke på Guds løfter. Så er det ikke ham, vi skal vente på. Så er han ikke den frelser, vi har brug for. Og er han ikke det, jamen så står vi stadig under Guds dom. Derfor er det så afgørende det, at Jesus bliver født af en jomfru. Og Matthæus nævner også, at Messias skal være Immanuel. Ligesom vi hørte det der i Esajas teksten. Han skal være Immanuel. Gud med os. Det er det, der sker, når Guds søn fødes som et menneske på jorden. Gud kommer nær til os på en helt særlig måde. Gud kommer ind i vores verden. Han kommer ned ved siden af os. Han bliver som en af os. Han er en af os. Navnet Immanuel, det bliver dermed også en tolkning af Jesu fødsel og hele hans liv og hele hans gerne. For i Jesus har Gud manifesteret sig og åbenbaret sig i kød som menneske for at være med os. Og på det store plan, så betyder Immanuel, at Gud er kommet nær i sin søn, Kristus, for at overvinde brudet mellem Gud og mennesker. Gud viser, at han ikke er en fjern størrelse, en fjern kraft, en fjern magt, der bare har sat hver tur i gang for derefter at trække sig væk. Med Jesu fødsel på jord, så viser Gud, at for altid vil være med os. At han vil os, at han elsker os. At han er i vores liv, i vores verden, for at frelse os. At han er på vores side. Og på det personlige plan kan vi sige, at Immanuel betyder, at du og jeg, vi kan stole på, at Gud er hos os i alt, hvad det kommer ud for. Han er nær hos os med sin kærlighed og med sin frelse. Fordi han har sendt sin søn til jord. Fordi han har solidariseret sig med os. Han har solidariseret sig med vores vilkår. Derfor behøver vi ikke at tvivle. Vi behøver ikke at tvivle på hans i vores liv. Ligegyldigt hvordan det går os, så er han hos os. Så er han med os. Med sin kærlighed, med sin omsorg, med sin frelse. Er vi syge, så kender han til det. For han har selv båret sygdommen på sin krop, op på korset. Vores mange synder, vores fejl og vores fald, det kender han også, for han har selv taget dem på sig. Vores livskår, vores vilkår, dem kender han, for han har selv været. Han er sammen med dig, når du sidder i mørket, og han kommer for at være dit lys. Han er der sammen med dig, når du er ensom. Og han har selv været i den ensomme. Og han kommer for at tage dig hånden og bære sammen med dig. Netop fordi han er Immanuel, Gud med os, så er også alle de her navne og egenskaber, som Esajas lige nævnte, de er også blevet til virkelighed i ham. Han er den underfulde rådgiver, der underviser og leder ved sit ord. Han er fredsfyrsten, der med sin død på korset stiftede fred med Gud. Han er vores far fra evighed, og han vil føre os til sit evige rige. Han siger om sig selv, at han viser det med sit liv og hele sin gerning. Han viser det med sin død, at han, selvom han er Guds kongesøn på jord, ikke er kommet for at lade sig tjene. Han er kommet for at lade sig ophøje og få menneskelig magt og få politisk magt. Han er kommet for at lade sig oprette, men han er kommet for selv at tjene. For at give sit liv. For at sætte mennesker op. Han er kommet for at give os den sejr, som vi hørte om i Jesajas 9. Han er kommet for at bringe os den retfærdighed, som vi hørte om i Jesajas 11. Han er kommet for at være den tjener, som giver sig hen. som vi hører om i vers 42 og vers 53. Han kom for at føre os ud af fængslet, sætte fanger i frihed. Mennesker, der er fanget af deres egen synd og ulydighed. Mennesker, der er fanget under dom og forbandelse. Han er kommet for at føre os ud af det. Det hele passer for ham. Han kom for at give os fred med Gud og give os evigt liv. Og så til sidst, så synes jeg lige, at vi skulle have et billede med fra Peru. Så jeg var nødt til at finde på, hvordan jeg skulle få det til at passe. Nej, det er faktisk ikke derfor, men selvfølgelig er det fra Peru. Det får lige til sidst at sige lidt om, hvordan det er med det her med løfternes opfyldelse. Vi har været inde på det nogle gange, men det er bare vigtigt, at vi er helt klar over, hvordan det er, Guds løfter opfyldes. Som vi allerede har set, så er der jo flere lag i det. At læse Guds løfter, det er lidt som at se på sådan en bjergkæde. Når man står nede i dalen, nu står jeg altså ikke nede i dalen, hvor jeg har taget det her billede, det er op på den anden side af dalen. Men står nede i dalen, jamen så ser du den første top. Så kravler du op og tænker på vejen opad, det er måske ikke andet end det her. Men når du så kommer op på toppen, så kan du se, jo, der er en ny top, og en ny top, og en ny top. Der er flere toppe bagved. Profeterne, de kravlede op den her første, stod nede foran den her første bjergetop. Peter, han siger, at de profeterede om noget, som de længtes efter at få lov til at se. Men de så kun den første top. Altså Esajas, han så måske i hvert fald opledningen af, Akas søn i skier blev født. Men han kunne godt se, at det var jo ikke den endelige opfyldelse. Han længtes efter at se den endelige opfyldelse. Men det fik han ikke lov til. Der er nogle flere lag bagved. Det blev først endelig opfyldt, det her løfte om sønnen, der skulle fødes, da Jesus blev født. Det var ikke i skier, det var ikke bare den første top. Samtidig så er der også nogle ord fra Esajas bog, som vi faktisk ikke har set den endelige opfyldelse på endnu. Vi har heller ikke set det, selvom vi lever efter Jesus. Vi læste det her med lammet og ulven, der skulle bo sammen, løve og kalv skal græsse sammen. Ingen skal holde ond eller ødelægge noget. Der må vi bare sige, der er vi bare ikke endnu. Der er endnu et lag i det her. Der er endnu en top, som vi venter på. Har Guds løfter så svigtet, når nu vi ikke er der? Jesus er jo kommet, han har opfyldt alle løfter. Har Guds løfter så svigtet? Er det alligevel ikke opfyldt? Der står jo, at Jesus har båret vores sygdom, men der er stadigvæk mennesker, der ikke bliver helbredt. Kan vi ikke regne med Guds løfter? Jo, det kan vi. Det kan vi. Paulus siger, at alle Guds løfter har fået deres ja i Kristus. Det står i 2. Korinther 20. Alle Guds løfter har fået deres ja i Kristus. Det vil sige, at Jesus er opfyldelsen af og bekræftelsen på, at Guds løfter holder, og de opfyldes. Han opfylder alle betingelser for at være både den salvede Messias, Davids kongesøn, Guds søn, Herrens tjener. Han opfylder det hele. Han er den syndfri, der kan sig selv hen for at frelse os alle. Og hans værk på korset, hans stedfortrædende død, hans solende død, hans opstandelse, det er garantien. Han er garanten for, at alle Guds løfter også en gang skal nå sin fuldendelse i det evige på den nye jord. Der skal Gud regere uden modsigelse. Der skal der ikke være noget ord. Der skal ikke være noget, der ødelægger. Der skal ulven og lammet græsse sammen. Der skal ikke være nogen synd. Der skal ikke være nogen, som gør den anden eller sig selv fortræd. Men vi er ikke endnu. Jesus, han har opfyldt det hele. Og fordi han er opfyldelsen af Guds løfter, så er han også garanten for, at vi får lov til at se det hele offentlige dag. Det betyder, at der findes et allerede og et endnu ikke. Vi lever, altså Guds løfter og Guds rige, det er sådan, der er et spændingsfelt mellem et allerede og et endnu ikke. Det er der, vi lever i det her spændingsfelt. Vi har allerede set opfyldelsen af Jesus. Han er kommet. Han er opfyldelsen af Guds løfter. Han har allerede gjort alt for, at vi en dag skal se Guds rige sin fylde, og også mærke de fantastiske konsekvenser af det. Men vi er der endnu ikke. Derfor spiser løver stadig lam. Derfor bliver mennesker stadig syge. Derfor falder vi stadig i synd. Fordi så længe den her verden består, så er der nogle konsekvenser af syndfaldet, som ikke bare bliver fjernet, selvom Jesus har opfyldt alle. For skulle Gud fjerne alle konsekvenser af syndfaldet, så kan han fjerne alle de mennesker, som er på frelse, og det gør han jo ikke. Men en dag, sådan som Jesus kom første gang og opfyldte løftet, så kan han også komme anden gang og fuldende Gud. Og vi ved, at hans løfter holder. Vi ved, at de er opfyldt i ham. Og det kan vi trøste os ved. Det kan vi regne med, også når vi oplever, at vi endnu ikke ser de fulde konsekvenser af Davids søns herlige magt og rige og herlighed. Det gør vi ikke endnu. Vi ser ikke de fulde konsekvenser af det. Men en dag skal vi se det. Fordi han er Messias. Ja, det vil vi sige tak for. Himmelske far, vi takker og priser dig, fordi at du virkelig har holdt dine løfter. Fordi du har forfulgt dine løfter gennem hele historien, og du er ved med at lægge nye billeder, nye nuancer, nye ting på, for at mennesker skulle se, at du virkelig vil komme, at du selv vil komme. At du vil komme med din søn, Jesus Kristus, ham, der skulle være Davids søn. Tak fordi du kom, Jesus. Tak fordi du er Messias, fordi du har opfyldt alle løfter, fordi du passer på alt det, som Gud har lovet. Og tak fordi du har vundet den sejr, som vi får lov til at fordele i. Tak fordi du virkelig hersker til evig tid, og der er intet og ingen, der kan stå op mod dig. Og her hjælper så til at trøste os ved at holde fast i, og til at hvile i dine løfter her, når vi stadigvæk mærker konsekvenserne af synd, når vi mærker sygdom, ensomhed, mørke. Jeg hjælper til at vide, at du har taget det hele, og vi endda skal få lov til at se de fulde konsekvenser af det. Ja, Jesus, kom snart. Kom snart, Jesus. Amen.